Velkommen tilbage inden for IK Live. Klokken den er blevet 15.03, og vi har en hel time foran os. Vi skal blandt andet til Slagelse, for en lille fugl har sunget om, at piger har valfartet til byens natteliv i håbet om at score kronprinsen, der netop har afsluttet sin værnepligt der, men som fortsætter på løjtnantuddannelsen i byen til august. Vi har sendt en rapporter ud i det slagelseanske natteliv for at feste og finde ud af, om prinsessedrømmene stadig lever. Og så taler vi med en historiker om, hvorvidt det danske kongehus altid har været folkeligt, måske endda jovialt, eller og hvorvidt det her er en styrke eller et problem. Og vi bliver i spørgsmålet om folkelighed og kongelighed, fordi i dag der blev kong Frederik, altså vores kronprins fars, honnørmarch offentliggjort. Hvad siger den om, hvordan kongen ser sig selv? Det spørger jeg om til sidst i timen. Så skal vi se nærmere på diversitet i videnskaben, og hvad det betyder for, hvad der bliver opfundet, udviklet, og hvad der ikke bliver udviklet. Det er om et øjeblik. Det bliver en fabelagtig time, kan jeg godt garantere. Velkommen til. Mit navn er Gustav
Hækkel.
Nationalmuseet har haft en kæmpe samling af 4.500 år gamle rangler, uden at vide, hvad det var. Der har været mange forkerte gæt undervejs, men så kom arkeologen Mette Marie Hall, som tilfældigvis, eller måske ikke så tilfældigvis endda, er den første kvindelige arkeolog, der har arbejdet med genstandene. Og pludselig så forstod vi, at det var rangler. Tidligere i dag der spurgte jeg hende, hvorfor der ikke er nogen, der har opdaget det før, nu. Og en af de grunde, hun fremhæver, det er den meget lidt diverse sammensætning af arkeologer i 1930'erne, dengang ranglerne blev udgravet i Hama i Syrien.
Hama blev udgravet for 90 år siden af en tid, hvor arkeologer fortrinsvis var mænd. Deres koner var hjemme og passe børn. Mm. Og de har måske ikke lige haft børn og barndom og leg og sådan noget sådan særlig meget på nethinden, da de udgravede tingene, og da de begyndte at spekulere på, hvad de her fund de egentlig bestod af. Nu om dagen, der er arkeologer både mænd og kvinder, og mænd og kvinder tager jo lige meget del i deres børns liv nu om dagen, så jeg tror, børn og barndom og leg og sådan noget er meget mere fremme i vores liv som forskere. Og når det er fremme i forskernes liv, så er det jo også fremme i forskningen. Vi er bare meget mere opmærksomme på det nu.
Ja, hvor almindeligt er det egentlig, at nye forskere med nye baggrunde fører til nye opdagelser? Og hvad er de mest spændende eksempler? Det har jeg inviteret lektor på Sociologisk Institut og forsker i blandt andet videnskabssociologi ved Københavns Universitet, Mathias Vullum Nielsen, i studiet for at gøre os klogere på. Velkommen, Mathias.
Tak skal du have.
Mathias, hvor overraskende var det for dig på en skala, at der skulle en kvindelig arkeolog blandt andet til at opdage, at de her genstande var rangler?
Jamen, jeg synes, det er grundlæggende, det er et interessant sådan enkelt eksempel på et større billede af nogle af de ting, jeg har været interesseret i at belyse over de sidste 10 år, eller noget i den stil.
Ja, og det er måske lidt on the nose i virkeligheden, at det lige var rangler, som den
kvindelige. Ja, det kan man sige. Det bliver næsten lidt sådan et stereotypificeret eksempel på, hvad det er, der kan overses, når vi mangler diversitet, men ikke desto mindre et sigende eksempel.
Ja, det er tydeligt. Du har jo taget nogle forskellige eksempler med til os, og det første, det ligner måske lidt historien med Mette Marie Hall og de her rangler, og den handler om aber.
Ja, vi kan starte med at tage primatologi som eksempel, som jo er sådan kort fortalt studiet af aber. Og i 1960'erne, der var primatologifeltet sådan stærkt domineret af mænd, og forskningen, kan man sige, også den afspejlede det på sådan forskellige måder. Mm. Hvis man sådan groft skal sige det, jamen så handlede mange af de her antagelser i forskningen på det tidspunkt om sådan han-abers dominans, om deres aggression og deres rangord.
Ja, det lyder meget mandet.
Ja, men så fra 70'erne frem, så begyndte flere kvinder at komme ind i faget, også som kvinder kom ind på universiteterne mere generelt, og det ændrede ligesom lidt, hvordan, ikke bare hvem der stod bag forskningen, men også hvilke typer spørgsmål man stillede. Her kan vi fremhæve en amerikansk primatolog, Linda Fettigan, som blandt andet nu begyndte at stille nogle nye spørgsmål, sådan blandt andet omkring, hvad betyder hundernes rolle og de sociale bånd, de daller i de her grupper? Hvad betyder deres initiativ, deres samarbejde, deres strategier som en del af de her abegrupper? Og i dag, der ved vi på baggrund af de her nye spørgsmål, at det faktisk ofte er hunderne, som ligesom sikrer sikre en social stabilitet i nogle af de her grupper, hvor mændene mere kommer og går. Så det har ligesom ført til nogle nye paradigmer i forhold til måden at tænke de her relationer i abegrupper.
Men var det simpelthen, fordi man ikke så... Altså, var det, fordi man tænkte, inden de kvindelige primatologer, må det så hedde, kom ind i billedet, var det så, fordi man ikke overvejede det? Eller var det, fordi man tænkte, det er ikke vigtigt?
Jeg tror meget af det drejer sig om, at jo mere diversitet man har i det videnskabelige system, jo flere forskellige spørgsmål, overvejelser og perspektiver får man i spil. Og jeg tror ikke, man kan gøre det sådan, at det er direkte knyttet op på køn eller på etnicitet osv. Alle kan øve sig i ligesom også at adressere ting fra forskellige perspektiver. Men det betyder noget, hvilken sammensætning vi har i systemet overordnet for, hvad det er for nogle spørgsmål, vi får adresseret.
Der er også et lidt nyere eksempel, og vi kan lige starte med at høre lyden fra en video, som gik viralt for nogle år siden. Det er lidt udfordrende med video i radioen, men måske kan lytterne, kan I forestille jer en vask. Det er sådan en ret fin vask. Det er en lidt rundet hotelvask. Den er lavet af et eller andet granit eller sådan noget spættet stenværk, blankpoleret, meget elegant. Og ved siden af hanen, der er der så en lille indbygget sæbedispenser i rustfrit stål, også very chic. Manden, der taler i videoen, som I hører nu, han er sort, og han stikker sin hånd ind under sæbedispenseren, og der sker ingenting.
All right, so watch this. Black hand, nothing. Larry, go. Black hand, nothing. Larry, go. Racist mother... Sinks.
Ja, det er altså, der kan godt komme sæbe ud af sæbedispenseren, når hans hvide ven Larry stikker hånden ind under, men når manden i videoen her altså gør det, så kommer der ikke noget ud. Mathias Wallum Nielsen, hvorfor er det her et eksempel, der har noget med mangfoldighed at gøre?
Jamen, jeg synes sådan overordnet set, det er et godt billede på, hvad der kan ske, når dem, som ligesom hovedsageligt arbejder med udviklingen af teknologi, eksempelvis kommer fra nogle mere homogene baggrunde, miljøer, jamen, så kan det føre til begrænsninger i teknologiens anvendelse. Og her kan man sige, der er det jo netop et spørgsmål omkring det her infrarøde lys, som bliver anvendt i de her dispenser, som ligesom reflekterer de forskellige hudfarver forskelligt, og derfor virker mindre på mørkere hud. Og der kan man stille sig spørgsmålet, jamen, kan man ikke bare ligesom undersøge og teste produkterne på et mere diverst mangfoldigt, flere forskellige grupper, mere diverst sample, som vi vil kalde det? Ja. Jo, det kan man jo godt, men spørgsmålet er, vi mangler også nogen, der skal stille de spørgsmål og være opmærksom på det. Ja. Altså, det er jo nogle af de her perspektiver, man først bliver opmærksom på, hvis man har den repræsentation blandt dem, som udvikler teknologien også.
Er der andre eksempler på teknologi, som er udviklet af en bestemt gruppe mennesker, som så ikke tager højde for de udfordringer, der kan komme, når den så møder en anden gruppe mennesker?
Ja, man kan i hvert fald, det er nogle af de ting, man kan udlede fra sådan nogle af de klassiske eksempler, relateret til sådan kunstig intelligens. Vi kunne tage et eksempel som eksempelvis stemmegodkendelse, at når du bruger din telefon, så kan det være, at den ikke forstår, hvad du siger. Det er ikke, fordi du mumler. Det er ikke fordi, at du ikke kan tale rent, men det er simpelthen, fordi den ikke forstår din måde at tale på, din dialekt. Og her har et meget berømt studie vist, at de her stemmegodkendelse, de performer meget dårligere på sortes udtale. Og særligt sorte mænds. Så der er noget omkring dialekten, og igen noget omkring, hvilke data er de her stemmegodkendelsesteknologier trænet på, som betyder, at de er mindre relevante og anvendelige for visse grupper. Igen kan man sige, det drejer sig om at træne de her teknologier på de nødvendige data, men man skal stadigvæk være opmærksom på det, og man skal stadig teste, og det er nogle spørgsmål, der skal rejses undervejs. Så på den måde bliver det billedet lidt på det samme. Vi kan igen pege på ansigtsgenkendelsesteknologi som endnu eksempel, hvor de samme problemer eksisterer.
Hvad sker der så i, hvis vi breder det lidt ud i sådan det videnskabshistoriske, altså hvad sker der i for eksempel 60'erne, da kvinderne gør deres indtog i historieforskningen? Altså du har lavet noget forskning på det her. Hvad betyder det for historieforskningen som fag, at kvinderne kommer på?
Ja, man kan jo sige, at altså, det vi har kigget på, det er sådan mere at tage et fugleperspektiv på nogle af de her ting, og så kig på fra 1950'erne og frem, kig på publicerede artikler, kig på PhD-afhandlinger, og så kig på den tekst, der er i dem. Og der kan vi så se en udvikling, hvor at, som kvinderne ligesom gør deres indtog på universiteterne og på historiefagene, bliver forskere, jamen så begynder vi at se også en spredning i nye emner, der adresseres. Altså i nye spørgsmål, som adresseres i den her forskning. Vi begynder at se nye spørgsmål om for eksempel forbrug, familie, kroppen, seksualitet, som nogle eksempler, som tidligere næsten ikke ligesom var blevet belyst i historisk forskning, som nu bliver sat på dagsordenen og gør, at vi i dag kan se ligesom en større spredning eller bredde i den forskning, der bedrives. Mm. Og med det, der siger jeg ikke, at der ikke har været nogen mænd interesseret i de her emner, før kvinderne virkelig blev repræsenteret på universiteterne. Men vi kan bare se, når vi kigger på de her data, at det er dem, der ligesom har været pionerer i forhold til at sætte nogle af de her spørgsmål på dagsordenen som nye emner inden for historien.
Meget ligesom med Mette Marie Hall og Ranglerne. Det er jo præcis det, du snakker med husholdningen og hjemmet og fokus på børnene.
Ja.
Er der andre eksempler på sådan store generelle strømninger, hvor at en ny gruppe bliver en del af et forskningsfelt?
Jamen, vi kan det klassiske eksempel, som vi plejer at bruge i det her, det er jo inden for medicin, hvor vi kan fremhæve nogenlunde den samme fortælling omkring, da kvinder gjorde deres indtog på universiteterne, blev en del af medicinsk forskning fra særligt 80'erne og frem. Der ser vi en stigende opmærksomhed på kvinders sundhed i professionen, blandt andet sådan en øget fokus på hjertesygdomme for kvinder, autoimmune sygdomme, andre kvindesygdomme, som tidligere ligesom er blevet underprioriteret eller overset. Og jeg synes, det er ligesom et godt eksempel på det her. Og senere hen har vi ligesom selv prøvet at kigge på sammenhængen mellem repræsentationen af kvinder som forskere i ledende roller på de her samarbejder, hvor de producerer og publicerer papirer, og så sandsynligheden for at faktisk at undersøge og tage højde for køn og kønsforskelle i studier. Og der kan vi også se, at når kvinder er repræsenteret i ledende roller, jamen så er de her studier bare gennemsnitligt bedre til ligesom at tage højde for eventuelle forskelle. Og det drejer sig altså ikke om sådan en woke-vending inden for medicin. Det er ret kritisk at forsøge at undersøge, om der kan være kønsforskelle i sygdomsforløb, i sygdommen, og hvordan de påvirker individer osv.
Mathias, Valum Nielsen, nu bringer du jo selv woke op, og det er egentlig det, jeg vil spørge dig til, fordi man kan sige, at det her, det er jo også, at det er nok ikke gået nogens næse forbi, at Donald Trump lige nu kører en kamp mod diversitet og inklusion på universiteterne i USA. Og hvis man skulle, nu står vi her og snakker om alle de gode ting, der er kommet ud af diversitet i et forskningsfelt, men hvis man nu skulle tage den anden hat på, kunne man så ikke sige, at det er de dygtigste, der skal forske, det skal være dem med de højeste karakterer, og dem, som klarer sig bedst, skriver de bedste opgaver, dem, som kan finde ud af at søge pengene, det er dem, der skal have forskningsjobsene, og hvis de alle sammen ender med at være hvide mænd fra gode baggrunde, så er det sådan, det er, fordi de må være de dygtigste så.
Jo, den antagelse lyder som udgangspunkt fin, at det er de dygtigste, der skal bedrive forskning. Men der skal vi måske være opmærksom på også, at der er nogle forskellige typer barrierer og strukturelle forhold, der gør, at det ikke nødvendigvis er de bedste, der bliver i systemet. Og samtidig må vi anerkende måske, at den form for fixering på nogle bestemte kriterier i PT, så gør, at vi indsnæver feltet af, hvad det er for nogle emner og spørgsmål, vi stiller, og det i samfundsperspektiv faktisk kan gøre forskning mindre relevant. I historieeksempel er det jo den sidste ende et spørgsmål om, hvis historie fortæller vi? Hvis historie bliver vi ligesom introduceret til som samfund? Og det, der spiller sammen videnskaben jo også en vigtig rolle.
Helt generelt, altså, du har været lidt inde på det. Hvad betyder det for vores, hvad kan man sige, fælles viden? Hvor meget betyder det for vores fælles viden at have forskellige grupper af mennesker, der udfører forskning?
Jamen, jeg tror, det betyder meget i den forstand, at det er et spørgsmål om, hvad det er for nogle spørgsmål, der bliver forsket i, men også hvordan. Jeg tænker både, det drejer sig nogle gange om metoder og noget omkring emner, og der spiller forskellige grupper en vigtig rolle. Altså, og det behøver ikke nødvendigvis at være de her klassiske, hvad skal vi sige, demografiske kategorier, vi trækker frem, køn, etnicitet osv. Altså, vi kan bruge et eksempel som eksempelvis et studie om Wikipedia, der viser, at også sådan noget som politisk diversitet kan spille en rolle i forhold til kvaliteten af de indlæg, der bliver lavet på Wikipedia. Et konkret eksempel her var et studie, som ligesom kiggede på flere 100.000 Wikipedia-indlæg, og så kigger på de her redaktører, som er frivillige, som ligesom laver de her indlæg og justerer i dem. Ja. Jamen, de peger på, at kvaliteten af de her indlæg, den er faktisk højere, når der er mere diversitet, altså forskellige interesser, der ligesom justerer i teksten og refererer de forskellige kilder og sikrer sig den rette gengivelse, mest objektive gengivelse af de her henvisninger på Wikipedia.
Så selvom man kunne forestille sig, at det faktisk ville være sådan, at den ene gik ind og rettede det, den anden havde skrevet, så den kollektive, hvad kan man sige, redigeringsproces endte faktisk med at gøre det mere skarpt og sandfærdigt.
Præcis. I den her situation er det jo netop, at friktion og uenighed også kan være noget nyttigt og noget, som som skaber værdi. Og sådan tænker jeg, det er jo også et generelt billede på videnskaben, at det er igennem den her uenighed, at videnskaben skubbes fremad over tid.
Tusind tak, fordi du vil komme forbi og fortælle om forskellige perspektivers betydning for forskning. Det er altså lektor i sociologi og forsker i videnskabssociologi, Mathias Wallum Nielsen, som var i studiet. Tusind tak.
Selv tak. Hej.
Der er drama i Beckham-dynastiet. Den britiske tabloidpresse, den mesker sig i slibrige detaljer fra den ellers så fetterede Beckham-familie. Britterne, de taler endda om et Brexit og sammenligner den unge Beckhams fejde med familien med det britiske kongehus, hvor at prins Harry og Meghan Markle i 2020 brød med kongefamilien. Kort sagt så handler fejden om den påståede fejde handler om at den tidligere Spice Girl Victoria Beckham, hvad kan man sige, dronningen i det her dynasti og hendes svigerdatter Nicola Peltz, som man kunne kalde sådan en lidt Meghan Markle figur, der har giftet sig ind i dynastiet. Deres fejde har resulteret i, at Peltz og Peltzes mand Brooklyn Beckham, kronprinsen, de ikke kom til kongen David Beckhams 50-årige fødselsdagsfest, og det har simpelthen bragt sindene i kog i den britiske befolkning. For uindviede, så kan sammenligningen mellem en fejde i en britisk kendisfamilie og så kriserne i det britiske kongehus måske virkelig langt ude, men måske er der heller ikke så langt mellem den påvirkning som Beckham eller et Hilton-dynasti eller et eller andet stort, gammelt kendisfamiliedynasti og så den påvirkning de europæiske kongehuse har på os. Emma Påske, historiker og arkivar i Rigsarkivet og kongehusekspert. Velkommen til K-Live.
Mange tak.
Emma, de britiske medier de skriver, at der er et potentielt Brexit under opsejling, altså et Beckham-exit. Og de sammenligner krisen i Beckham-familien med nogle af de kriser, som vi har set i det britiske kongehus historisk. Måske senest med Meghan Markle, men jo også med Wallis Simpson, hvis involvering med dengang konge fik ham til at abdicere i starten af det 20. århundrede.
Ja.
Hvad siger det dig om, altså at der bliver, hvad siger det dig, at der bliver draget parallel mellem de ægte royale og så de her kendisfamilier?
Altså for det første så er det jo ret interessant, at man har den her lidt nyere dynastifamilie, fordi jeg tror faktisk gerne, de vil ses sådan. Og så et på mange måder nationalt traume for englænderne, og det er jo i virkeligheden det, det er. De har mistet, synes de selv, en konge til en amerikaner, og det her med det amerikanske spiller faktisk ind, Wallis Simpson, og så en gang til med Harry og Meghan, og Nicola, hun kommer jo fra USA.
Okay.
Og i øvrigt fra en meget, meget rig gammel familie. Det er ikke, fordi de mangler penge heller.
Nej, okay.
Så det ligner næsten, at de overfører deres generationstraume hen på en mere moderne familie.
Så man kan godt kalde dem, du siger, de vil godt selv kalde sig dynasti, og vi kan næsten også godt kalde dem uofficielle royale The Beckhams.
Ja, kan du ikke huske, at det kan jeg i hvert fald, da de blev gift på et slot, Beckham og Victoria, i det her lille A-sæt, ikke? Meget flot dengang.
Royal bryllup næsten.
Ja, altså hun havde jo faktisk en krone på, og de solgte billederne til aviserne på det tidspunkt, og vi blev alle sammen lukket indenfor, næsten som om, at det var en royal begivenhed.
Der er jo mange af de her familiedynastier, og Beckhams er et godt eksempel, men der er jo også sådan nogle som Hilton-familien med Paris Hilton og hendes forældre, og de har lavet en masse reality-tv. Der er også Kardashian-familien, som mange nok vil tænke på. Der er også lidt mere sådan traditionelt, at der er også Kennedy'erne. Mm. Hvorfor interesserer vi os for de her sådan celebrity-familiedynastier?
Fordi de altid er interessante, og fordi de måske giver os en eller anden form for fortælling. På samme måde som de kongelige gør jo. Og så er de tit trendsetter, de kan invitere os indenfor i nogle drømme, som vi måske går rundt med. Altså, der er noget dragende ved det.
Står fortællingen også stærkere, fordi de er familier? Altså, jeg tænker sådan, har det noget, det er federe at følge med i intrigerne på kryds og tværs i Beckham-familien, end det måske er at følge en eller anden skuespiller alene, eller?
Ja, på sin vis, og det interessante er jo faktisk, at der ikke har været nogen intriger sådan rigtig, ud over Beckhams måske sidespring i Beckham og Victoria familiesagaen, ikke? Fordi de har nærmest været det mest perfekte billede på et kendispar, ny dynasti, hvor der ikke har været ved de problemer. Og, altså, vi ved jo godt, at de fleste kendte bliver skilt og, og gift og skilt og gift igen, og det plejer at være sådan en stor ting, men det har vi bare ikke. Vi har bare ikke haft de problemer hos Victoria Beckham.
Så det perfekte kongepar, det perfekte ægteskab, smukke børn, smuk tøj. Emma, når man laver den her sammenligning mellem de gamle europæiske kongefamilier og så de her nye kendisdynastier, jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså meget af det, som de her kendiser jo promoverer sig selv på, det er noget med store både på Instagram, store smykker, dyrt tøj. Se, jeg er til alle de store fester, jeg flyver i privatfly. Der er mange penge, og der er meget sådan, det som nogen vil kalde sådan aspirerende livsstil, som hvis jeg kunne komme derhen og leve som dem. På den anden side, så er vi jo ret sure, hvis Mary, eller hvis kongehuset i Danmark skal bruge 1,5 million på at skifte nogle tage på et eller andet gammelt slot, og vi tænker, åh, det må de selv betale for. Hvorfor vil vi ikke, hvis vi dyrker kendisfamilierne som kongelige dynastier, hvorfor vil vi så ikke give vores rigtige kongelige samme frihed, tror du?
Altså, det er jo et virkelig godt spørgsmål, og jeg tror ikke, jeg har facit på det. Men for det første, så kan du måske godt virke en lille smule vulgært, hvis de europæiske kongefamilier brugte så mange penge på måske i virkeligheden lidt ligegyldige ting, i virkeligheden for penge, som vi har givet dem. Og det er jo ikke det, vi betaler dem for, vel? Vi betaler dem jo egentlig for, at de skal repræsentere os, og de skal være vores billede på vores land langt hen ad vejen. Og det skal de her andre kendisfamilier eller nye familiedynastier jo ikke. Men de lever måske af, at vi synes, at det, de laver, er enormt interessant, eller at vi gerne vil være dem.
Er det, kan man sige, at kunne man sige, at Kim Kardashian er USA's dronning? Altså, er hun simpelthen den samlende folkelige figur, som man ser op til, og man lytter, læser spændende sladder om? Altså, eller er det at trække den for langt?
Jeg tror, det er måske at trække den en lille smule for langt.
Okay.
Jeg tror, altså hvis du spørger mig i hvert fald, fordi Kim Kardashian er jo også ude i et lille bitte uvær i øjeblikket, ikke?
Jo.
Blandt andet på grund af Kanye West og sådan. Men
en
måske
tidligere mand, ham rapstjernen, som for nylig var ude med en sang, hvor han siger Heil Hitler.
Det er meget uheldigt. Ja. Nej, det er meget uheldigt. Også som historiker bliver jeg nødt til at sige, det er helt gak.
Det er ikke godt.
Men
der skal jo klokke klar med at gøre det herfra.
Bare lad være. Jeg tror sådan noget som Jackie Kennedy måske har været det bedste bud på en amerikansk dronning.
Ja. Fordi jeg skulle nemlig til at spørge dig, jeg ved, du selv går op i Kennedy-familien.
Mm.
Det gør jeg også.
Ja.
Og det er netop den der altså folklore, der også er det. Hvis man har set The Crown, altså tv-serien om det engelske kongehus, så siger man jo det der med, der er altid den flamboyante og den ikke flamboyante i de der arvinger til tronen. Og med Kennedy der er der også sådan nogle mysterier, og sådan nogle, blandt andet, at der er så mange, der er omkommet tragisk.
Ja, der er en forbandelse, der hviler over dem, ikke? Jo. Ja, det er som om, vi bliver draget af de der ting. Ja.
Men ser du så den meget kontroversielle Jack Schlossberg, som altså er arving til, altså JFK's eneste, eller ældste, hvad skal man sige, mandlige barnebarn, datter af John F. Kennedys datter Caroline Kennedy. Han er jo ude og give den gas og bekæmpe Donald Trump. Ser du ham som sådan en aftager til det kongedømme, der er Kennedy-klanen?
Man skal altid passe på med at svare ja eller nej med sådan noget, men jeg synes i hvert fald, han er voldsomt interessant at følge, og han huserer jo både på TikTok og Instagram og lægger alt muligt sindssygt op, bare for at fange folks opmærksomhed, fordi han ved godt, det er det, det gælder om.
Emma Påske, du slap for at svare ja eller nej til, om Jack Schlossberg var den næste konge af USA, men det er også i orden. Tusind tak, fordi du ville komme og gøre os klogere på de her familiedynastier, ikke royale, men som vi dog dyrker næsten som om, de var royale. Som sagt, historiker og arkivar i Rigsarkivet. Tusind tak, fordi du var med.
Mange tak.
En stor og tyk og meget dyr opslagsbog, hvor man kan læse om anerkendte og betydningsfulde danskere. Det lyder da som sådan en bog, man gerne står i. Bogen den bliver opdateret hvert år, og i år er der 101 nye danskere, der kan blære sig med, at de står i Kraks blå bog. Jeg står ikke i den. Endnu måske i hvert fald. Men jeg har inviteret redaktionschef Bulette Rød Pallesen i studiet for at høre, hvordan man kommer i bogen, og så også om sådan en bog egentlig giver mening i 2025. Velkommen, Bulette.
Tak skal du have.
Hvordan udvælger I, hvem der skal i Kraks blå bog?
Det sker i et samarbejde mellem redaktionen og et korps af ca. 35 eksterne fagkonsulenter, som hver især har en dybere faglig indsigt i de områder, som de rådgiver os indenfor. Og så samler de sammen hen over året emner, folk de støder på, som de tænker er relevante for værket, og vi samler også en pulje sammen i redaktionen, og så hvert efterår så har vi en snak om de lister, og vælger et antal ud, som vi så forsøger at optage i bogen.
Den udvælgelsesnak gad jeg meget godt være fluen på væggen til at høre, hvordan man vinder de her potentielle. Og konsulenterne lyder også helt vildt spændende, fordi altså, du siger, de arbejder, eller det siger du ikke, men det står på hjemmesiden, at de arbejder under anonymitet, uden honorar, og de kender ikke hinanden. Altså, de er jo hemmelige agenter, der går rundt iblandt os og noterer ned i deres sorte bog. Hvorfor skal de være anonyme?
Det er en tradition, som går tilbage fra værkets tilblivelse tilbage i 1910, og jeg tænker, at man har haft et ønske om at yde dem en eller anden form for beskyttelse, og selvfølgelig også, at de ikke kunne være modtagelige for påvirkning fra folk, der gerne vil vende ild på siderne.
Så man kan simpelthen ikke vide sig sikker, hvis man går en tur rundt i byen ude i Danmark, og så lige pludselig står der en mand i en frakke med en avis med sådan nogle huller i, og kigger på en og siger, gud, det kan være, at du skal i.
Nå. Ja, der er lidt skæg og blå briller over det på en måde.
Det synes jeg, jeg synes, det giver noget til bogens sådan mystik. Hvis jeg nu gerne vil med i den bog, så udover at jeg selvfølgelig skal holde øje med, hvem der opfører sig mærkeligt omkring mig og noterer ned, hvad jeg gør, hvad skal jeg ellers gøre for at komme i bogen?
Jamen, blå bog hylder dem, der sætter et aftryk. Det er ligesom sådan den overordnede overskrift for det. Det vil sige, folk, der gennem en periode har haft et virke inden for deres felt og har sat et positivt aftryk, har bidraget med et eller andet og nyder en anerkendelse. Så man kan sige, vedholdenhed er måske, og dedikation er måske sådan hovedpunkterne, der går igen, fordi faggrupperne er også utrolig forskellige, så der findes jo ikke en sådan facitliste for, hvornår er man berettiget til optagelse, hvis man kunne formulere det på den måde. Det er meget forskelligt.
Skal vi lynhurtigt, altså hvilke faggrupper er det? Det kan være alt fra kunstnere til politikere til ingeniører.
Kunstnere til transportbranchen, til udenrigsområdet, okay. Til lægestanden, forskning, kunstnere, okay. Sport, så det er meget forskelligt.
Nu siger du det her med vedholdenhed og dedikation og nogen, der sætter et aftryk. En af de nye, som er kommet med i bogen, det er prinsesse Isabella.
Ja.
Hvordan har denne her 18-årige prinsesse været vedholdende og vist dedikation og sat et aftryk?
Lige præcis med kongehuset, så er der en undtagelse. De er de eneste personer i blå bog, som bliver optaget i kraft af deres medlemskab eller deres tilhørsforhold til denne her familie. Det er en forholdsvis nyere opfindelse i Kraks blå bog. Jeg mener, det var i begyndelsen af 90'erne, at kongefamilien blev optaget.
Okay.
Tilbage i 1910, så var de ikke at finde på siderne, men der har på et eller andet tidspunkt opstået en samtale om, er det egentlig ikke underligt, at de ikke er der? Man ville da forvente, at de, som er den øverste del af samfundets spids, også skulle være at finde i bogen.
Men er det så for groft at sige, at det er en bog, som viser eliten?
Nej, det er ikke forkert at sige, at det er en bog, der viser eliten. På den måde kan man godt sige, at den er elitær. Men på den anden side kan man sige, at alle kan komme i den. Det er ligesom, det er folks meritter og egne bedrifter, eller hvad man skal sige, snarere end, hvis man lige ser bort fra den familie, deres herkomst, der berettiger til optagelse. Det betyder også, at de folk, der er i blå bog, er ikke kun børn af samfundets elite. Der er også børn af buschauffører og rengøringsmedarbejdere og helt almindelige folk på gulvet. Så på den måde vidner den om, at der er en social mobilitet i det danske samfund.
Hvorfor? Jeg bruger for at spørge, hvorfor laver I den stadig? Altså, er der nogen, der læser den?
Det er der. Vi sælger der et antal eksemplarer hvert år, som selvfølgelig gør, at det giver mening for os at udgive den. Og man kan sige, at selvom at vi lever i en tid, hvor informationssøgningen, den har vi alle sammen i lommen, og der er et klik til det nærmeste svar, vi gerne vil have på et eller andet spørgsmål, vi går og spekulerer over, så er det sådan, at Blå Bog i dag måske har sin primære værdi ikke som opslagsværk, men som det her symbol, som den også er. Den er jo også en anerkendelse og et hædersbevis, kan man sige. Og i dag er den jo også et stykke kulturhistorie. Den er en institution, og hvert år så kan man sige, de mennesker, der er i Blå Bog, tilsammen danner et billede af, hvem indtager nogle betydende positioner i det danske samfund. Hvem er det, der på den måde er med til at forme vores fælles virkelighed, fordi de har de positioner, som de nu har. Og i den forstand giver det mening stadigvæk at have en Blå Bog.
Altså, den koster 2.275 kroner. Det er en slat for en bog.
Det er det.
Selvom at bøger er dyr.
Generelt. Og den er meget, meget stor.
Og den er meget, meget stor. Og dyr, den er garanteret også flot. Men er det... Altså, det virker som om, at det er en nichegruppe, som den også henvender sig til, ikke? Altså...
Jo, det er jo ikke en, den er jo ikke at finde på bestsellerlisterne, kan man sige. Men der er et publikum til den, som, hvor nogen er professionelle, der arbejder med navnestof. Det kan være navneredaktioner i aviser og mediehuse, store advokatfirmaer osv. Og så er der en mindre målgruppe, som ikke bruger det professionelt, men som er interesseret i personalhistorie, og som dyrker måske opslagsværket som genre. Det er muligvis en uddøende race, men det der med, at man kan slå
noget frem og så tage stilling til
Du kan slå noget op, så slår du noget op, så får du øje på noget andet på siden. Det gør man ikke, når man slår op.
Men er det ikke... Altså, og Bolette, det er ikke... Jeg vil rigtig gerne i den her bog, skal jeg lige sige. Men og jeg skal nok arbejde mere vedholdende og prøve at gøre noget, som nyder større anerkendelse. Men en bog til over 2.000 kroner, som Kongehuset automatisk kommer i, som, hvad kan man sige, repræsenterer Danmarks spidser. Altså, i et samfund som det danske, hvor at vi har en flad magtstruktur, og vi sådan, er det ikke et lidt, måske sige, bedaget projekt at lave sådan en eliternes bog hvert år?
Det er jo et legitimt synspunkt at have, men man kunne jo faktisk også sige, at den kaster jo et lys på de mennesker. Den stiller dem frem og siger, her er de, dem der har en eller anden indflydelse og indtager en position. Så i stedet for, at de måske er usete, så er Kraks Blå Bog med til at skabe en synlighed omkring de mennesker.
Hvad meget betyder det for dem, som er i bogen? Altså når I ringer til dem, antager jeg, eller skriver en mail til dem og siger, nu du kommer i den blå bog, hvordan reagerer folk så på det?
Altså langt de fleste bliver jo vældig glade og smirret og synes, at det er en positiv oplevelse, og jeg tænker, det er meget menneskeligt.
Ja. 115 gode år på banen. Kommer den til at blive udgivet i 115 år endnu?
Det må tiden vise.
Det må tiden vise. Alright, så har jeg lidt tid at løbe på, Bolette Rod Pallesen. Tusind tak, fordi du ville komme ind og fortælle om nyeste version af Kraks Blå Bog. Som sagt, så er du redaktør på bogen, og den er udkommet i sidste uge. Tusind tak, fordi du ville være med.
Selv tak. Hej.
Og med det, så har vi fået vores dagsredaktør i studiet. Det er... Clara Witt, som skal gøre os klogere på kulturnyhederne. Nu siger jeg lige noget til vores lyttere, Clara.
Ja.
Jeg kan ikke se et underlæg her. Det er med vilje.
Uff.
Uff. Nå, men jeg kan se noget andet, der ligger klar. Så det spiller vi, når du siger til.
Når tiden kommer.
Ja.
Men så kan jeg bare fortælle helt uden underlæg, at jeg har været på Ritzau, jeg har været på Facebook, og jeg har været på Kulturmonitor.
Okay, perfekt.
Og nu starter vi med Ritzau. Det er gode nyheder fra sportens verden. Andelen af danske atleter, der oplever grænseoverskridende adfærd, er faldet for tredje år i træk.
Sådan.
Så i 2021 var der 21%, der havde oplevet grænseoverskridende adfærd. I 22 var det 17%, i 23 var det 15%, og i 24 var det 14%. Og det ligner bare en virkelig god tendens, at det går ned, 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 og det er jo stadig relativt mange. Så vi hører også fra Lars Balle Christensen, sportsdirektør i Team Danmark, at der er stadig problemer, der skal adresseres, men det går i hvert fald den rigtige vej, og det tænker jeg er dejligt. Nu har vi heller ikke snakket så meget om sport i denne her udsendelse, men det er jo også kultur.
Det er kultur. Vil du have et underlæg til næste nyhed?
Ja, tak.
Okay, giv mig one freaking sec. Sådan der. Ah! Nej, okay.
Nej.
Jo. Oh.
Jeg har været på Facebook.
Du har været på Facebook,
i hvert fald, og det var selvfølgelig ikke arbejdstiden, det var i min frokostpause. Og der faldt jeg over et opslag, der fik mig til at ønske, at jeg var bare lige 2-3 år yngre. Og der har jeg et klip, som jeg gerne vil have, at du spiller nu, fra Den Gamle By.
Om lidt, så skal der ske noget helt særligt her i Den Gamle By. Vi inviterer unge mellem 18 og 27 år til at bo lige her i 1974, midt i historien. Skal det være dig, der skal på den ultimative tidsrejse, så send en video med din ansøgning og oplev ånden fra 1974.
Det er til september. Man kan sende sin ansøgning nu. Og jeg ved ikke, Gustav, hvis du var lige et par år yngre, ville du så have søgt, tror du?
Absolut.
Og nu vi er her ved det her lidt interaktive museumsbesøg, så vil jeg gerne til den sidste nyhed, som det er den, jeg har fundet på Kultur Monitor. I sidste uge, i onsdags i sidste uge, der var vi her på K-Live med Laura Røykær Knudsen på besøg på et andet museum i Aarhus, og det lød sådan her.
Louis Markussen hed han egentlig, Ovatashi, og var patient det meste af sit liv på psykiatrisk hospital i Risskov. Det fortæller Mia Leisted, der har været leder på museet gennem 20 år.
Ovatashi havde jo nogle helt særlige evner, må man sige. Han talte om tidligere liv, han talte om det grænske jeg-selvet, han talte om teknik, han talte om naturen og andre kulturer og lærte sig selv sprog. Jamen, han rummer jo simpelthen så meget, og det er selvfølgelig også årsagen til, at han i vores udstilling i dag, som i vores nye museum er, er det egentlig Ovatashi og også hans personlige historie, som er den røde tråd. Så vi taler meget ud fra Ovatashis måde at anskue verden på, og livet, og mennesker, og dyr.
Mia Leisted skal senere på ugen til Polen for at repræsentere museet i konkurrencen om at blive årets europæiske museum. Museet er sammen med Carl Nielsen Museet i Odense nomineret til en EMEA-pris, European Museum of the Year. I nomineringen er der lagt vægt på, at Ovatashi Museet netop har værkstedet Frirummet.
Værkstedet er en vigtig del af os i forhold til at arbejde med kunsten og det kreative på andre måder.
Og nu har de sgu vundet.
De har vundet? Tillykke, hvad? Ja! Yeah! Hvad er det vigtigt?
Special Commendation-prisen, og den gives til museer, der har udviklet en ny og innovativ tilgang i et specifikt aspekt af deres public service, og som andre europæiske museer kan lære af. Og i bedømmelsen, der bliver netop slået ned på det her interaktive med at få folk ind, og folk med forskellige baggrunde, diagnoser osv. Så det er jo bare en...
Det er fandme fedt at høre.
Lykkens dag.
Ej, det synes jeg virkelig er godt. Også, det var et meget spændende indslag, man kan høre det inde i DR Lyd, hvis man har lyst til at høre det igen fra...
Fra i onsdags anden time, tror jeg.
Ja, jeg kan godt huske det. It was lovely. Klavit, producer på K-Live i dag. Har du andet med til K-Nyt, eller var det det?
Det var simpelthen bare det.
Tusind tak skal du have. Vi fik et underlæg på til sidst. Let's go. Pas på, kronprins Christian, er det selvfølgelig. Tøserne, de er på jagt efter dig i Slagelse. Sådan lød en overskrift i Se og Hør i februar. Og siden da, der har rygterne svirret om, hvordan man lander sig en prins i Slagelse. Efter sigende skulle hårdere københavnerpiger med prinsessedrømme rejse til byen med håbet om at score en prins og det halve kongerige. Her på K-Live, der løber vi altså ikke med rygter, så vi satte os for at sende en reporter i marken for at høre, om der var noget om snakken. Står der askepotter klar til at kaste sig over prinsen? Kunne nattelivet mærke en forskel efter kronprinsens tilstedeværelse? Og så kom vi altså også til at tænke på, om der er noget om, at den danske kongerejse historisk har blandet sig mere med folket end andre kongefamilier. Til at hjælpe med at svare på det første, der kan jeg byde velkommen til Emma Nederby. Du var vores udsendte i marken, journalistpraktikant på P4 Sjælland. Hej Emma.
Hej.
Du har undersøgt de her rygter, som har svirret, og de har noget på sig. Det har du gjort ved simpelthen at tage en arbejdsbetalt bytur på en torsdag. Hvordan var det?
Jamen, det var da en fin oplevelse. Jeg var jo også lidt spændt på, om der så var så mange piger, som jeg måske lidt havde en forventning om, men ja.
Det... Ja, lige inden vi kommer til, hvor mange piger der var, så skal jeg lige høre, hvor var du henne, og var der gang i byen den torsdag aften i Slagelse?
Altså, jeg var på The Old Pub, og jeg vil sige, det var... Der gaderne lå lidt øde, må jeg indrømme. Og der var ikke så mange besøgende lige på The Europop, da jeg kom der ved, hvad var det, ved 11-tiden. Det var måske også lidt tidligt, kan man sige.
Okay, så Lillefredag var ikke helt startet i Slagelse den dag?
Nej, der kom så lidt senere, vil jeg sige.
Det var godt at høre. Hvad mødte du så nogle piger, som gerne ville score kronprinsen? Det er det store spørgsmål.
Det gjorde jeg simpelthen ikke.
Nej!
Det er rigtigt.
Nå.
Desværre, der var ikke gang i den med pigerne der. Nej.
Jeg beundrer din iskolde ærlighed og journalistiske integritet, Emma Nederby. Du kommer til at gå langt, kan jeg mærke. Selvom du ikke mødte nogen piger, så talte du med en bestyrer, som faktisk havde oplevet, at der skete noget, da kronprinsen altså startede i Slagelse i sin værnepligt. Og jeg vil lige spille det, du optog fra den aften.
Og jeg har trukket ned i kælderen, fordi som man nok kan høre, så er der godt gang i den ovenpå. Og jeg står her sammen med Katrine Nørregård Nielsen. Og Katrine, nu kom der jo en ny beboer til Slagelse her i start februar. Er det noget, man også har kunne mærke her i nattelivet?
Vi fik jo et rigtig dejligt ryk der i februar, da kronprinsen kom til Slagelse. Vi er så heldige, at vi faktisk generelt har kunne mærke en stigning i vores besøg på poppen efter kronprinsen. Og om det er nattelivet, der bare generelt er begyndt at gå op, eller om det er kronprinsen, der lige har skubbet lidt til det, det tør jeg ikke sige. Men der er i hvert fald sket en stigning, efter han er kommet på besøg til Slagelse.
Okay, så der var sket en stigning, sagde altså Katrine Nørgaard Nielsen, som var bestyrer på The Old Pop. Emma, det lyder som om, der var gang i den, da du var der. Pigerne var der ikke for at vinde prinsen. Altså, som en, der har stået i marken, kan vi så lægge det her rygte i graven nu? Der er ikke prinsessedrømme i Slagelse lige nu.
Ikke hvad jeg oplevede den torsdag aften i hvert fald, men altså Katrine, som jeg snakkede med der, sagde jo, at de også havde hørt rygterne, særligt der i februar, da han flyttede til byen. Men det er altså ikke noget, jeg kan bekræfte umiddelbart.
Tak skal du have, Emma Nederby, for at have været i marken, vores reporter ude i nattelivet, som sagt journalistpraktikant på P4 Sjælland. Og så kan jeg byde velkommen til en anden gæst, nemlig historiker og journalist, og blandt andet vært på podcasten Kongerækken, Anders Olling. Hej, Anders.
Hej.
Hej, du har lyttet med til vores snak her med vores udsendte reporter, Emma Nederby, og hørt noget af hendes reportage. Man kan sige, selvom der ikke var masser af piger, som kastede sig over kronprinsen, så bliver det jo sagt i reportagen, at der var et ryk i nattelivet, da han flyttede til Slagelse Kaserne. Hvorfor tror du, at man sådan søger det der med at møde den kongelige i en helt anden setting, end man er vant til at se dem?
Det burde man nok spørge de piger, der skulle være gået i byen i Slagelse om, og ikke mig, tror jeg.
Nå, du var ikke taget i byen for at score en prins.
Det er efterhånden lidt længe siden, jeg har været i byen, og jeg tror aldrig, jeg har været i byen i Slagelse, og jeg har aldrig været på jagt efter en prins, tror jeg godt ikke.
Ej, okay,
men jeg kan da godt forstå, at det har en vis interesse, ligesom at giraffen er i byen, og det, man synes, det er spændende. Det kan jeg da godt forstå, og det er også, altså, nu har der vel også været en tradition for, at de unge kongelige er gået i byen, og i hvert fald i nyere tid, sådan den nuværende konge og hans lillebror, der er kendt for at have gjort sig på dansk gulvet tidligere. Men det er ikke lige sådan noget, jeg ved så meget om.
Nej, men så lad os gå til noget af det, du ved meget om, nemlig altså kongehuset historisk. Altså, er der en kan man sige, at danske konger og prinser har været mere, vi kan godt lide at tænke på os selv som nogen, der er nede på jorden, og joviale, nogen, som er lidt friske og ikke er så bange for at, altså ikke ser så stor forskel mellem høj og lav. Har kongehuset historisk også haft det sådan?
Altså, der har i hvert fald altid været sådan en idé om, at de på en eller anden måde skulle være tilgængelige. Og man har også ligesom på en eller anden måde godt kunne lide, også historisk at kunne lege med, at der ikke er det der voldsomme hierarki, som der jo reelt har været i fortiden, og egentlig også er stadigvæk i dag, når vi taler om de kongelige. Det er jo ligesom også på mange arbejdspladser, hvor vi lader som om, der ikke er et hierarki, selvom der var totalt meget af et hierarki. Vi er på formand, på fornavn med chefen og sådan nogle ting. Når det så kommer til en fyringsrunde, så bliver hierarkiet lige pludselig meget tydeligt. Men ellers så kan vi godt lide at lade som om, det ikke er sådan. Og sådan har det jo faktisk også været. Altså, jeg kom til at tænke på et eksempel fra den tidlige enevælde, altså tiden omkring slutningen af 1600-tallet og begyndelsen af 1700-tallet, hvor der var de her to konger, der hed Christian den 5., og så siden han, der hedder Frederik den 4. De to havde i perioder sådan en tradition, hvor der var sådan nogle små offentlige audienser, hvor at mens de ventede på, at deres hest blev gjort klar, så kunne helt almindelige undersåtter ligesom få adgang til kongen og fremlægge en sag, hvis de havde et eller andet problem lokalt, et eller andet, de gerne ville brokse over, eller et problem, som de mente, at kongen kunne gøre noget ved, så kunne de ganske kort få lov til lige sådan at pitche ind med, hvad de havde at komme med, og så kunne kongen sandsynligvis, ofte ville kongen nok ofte kunne løse det med en skilling eller et eller andet, ikke? Men det gav jo sådan en, vil jeg nok mene, en illusion om, at kongen var i øjenhøjde med folket, og at man alle sådan havde adgang til det. Det var jeg lige inde at tjekke op på historien her i formiddag også, at kongehusets hjemmeside kan man faktisk læse om det. Og der stod der også, at staldkarlen på Christiansborg faktisk var sådan en form for, eller det var faktisk før Christiansborg blev bygget, men kongens staldkarl var ligesom sådan en gatekeeper for de her mennesker, der gerne ville opsøge kongen. Så ligesom de værste sådan, sølvhatte kunne sådan blive sorteret fra, før de fik en audiens, ikke? Men det har jo givet sådan en illusion om, at kongen var tilgængelig, ikke? Og det er jo ovenikøbet på et tidspunkt, hvor Danmark var et enevældigt land. Så jeg tror nok, at dengang vi omtalte det her i vores podcastserie om kongerækken i sin tid, det efterhånden var et stykke tid, men der betegnede vi det her fænomen som en form for nærdiktatur.
Nærdiktatur, det er et godt udtryk. Men når du siger, at det er en illusion, altså, at det, kan man så sige noget om det danske kongehus har været mere folkeligt end andre kongehus har været historisk?
Jamen, der er i hvert fald eksempler, som kan pege i retning af det på en eller anden måde. Altså et sådan lidt farverigt eksempel er fra Christian den 4. tid, hvor han er som ret ung konge på besøg i England, fordi hans søster er gift med kongen af Skotland og England. Og så er han sådan derovre, og han er stadigvæk en ung mand, der er virkelig gang i den, og han kunne godt lide at feste og gå i byen i øvrigt. Og så undervejs på den her tur, der er der sådan et optrin, hvor der er sådan et tafel, hvor at Christian den 4. så er blevet ret beruset, og så er der sådan en hofdame, som kommer med sådan en fad med frugt. Hun er jo klædt ud som dronningens saba, fordi det er sådan en form for temafest, det her. Og der er han så fuld,
at
han
faktisk... Dengang.
Ja, det gjorde de virkelig. Altså, jeg ved ikke lige, hvad han var klædt ud som, men i andre lejligheder, der var han klædt ud som Hercules, for eksempel, og den slags. Men han skal så tage imod den her gave, det her fad, og så er han simpelthen så fuld, at han skvatter i det, og han tager hende med i faldet, og de ligger og roder rundt i det her frugt, der lå på fadet. Og det bliver fremstillet som om, at de engelske tilhører, de bliver sådan lidt chokeret over, at den danske konge blamerer sig sådan. Men den danske konges følge, de flækker simpelthen af grin over det. Fordi det, han er ligesom en af drengene på en eller anden måde. Det er godt nok ham, der er kongen, men hvis han ligesom blamerer sig på den der måde og skvatter og roder rundt og er lidt for fuld, så er det i virkeligheden bare noget, man kan grine af. Og det er ikke sådan på den måde en kæmpe stor katastrofe. Så der er måske et eksempel på, at den danske konge måske har haft rum, lidt mere rum end andre i forhold til det der med sin ophøjethed.
Så det er simpelthen bare god gammeldags dansk drukkultur, som vi nærmest også kender det i dag. Anders, jeg kunne godt tænke mig at spørge, den her historie kom jo af, at man havde hørt de her rygter om, at nattelivet i Slagelse var gået amok, fordi der bare var piger, der ville score kronprinsen. Har danske konger historisk haft tradition for at date eller gifte sig med ikke-adelige eller med folk sådan fra almuen?
Det er der jo talrige eksempler på, og det har varieret meget fra konge til konge. Der har efterhånden været ret mange, og det er jo også et enormt lang tidsperiode, som det drejer sig om. Så altså, traditioner har jo ændret sig igennem tiden og sådan noget, ikke? Men altså, der er jo nogle af dem, som har fået virkelig mange børn, og de har ikke nødvendigvis fået dem med dronningen. Altså helt tilbage fra den allertidligste middelalder, der er der ham, der hedder Svend Estridsen, som får noget i retning af... 1920 børn, tror jeg det er. Christian IV har jo også over 20, tror jeg nok det er. Men det virkelig berømte eksempel er jo nok fra 1760'erne, hvor at Christian den 7. er blevet konge som helt ung teenager. Christian 7. det er jo ham, som virkelig er blevet berømt for at have nogle psykiske problemer, og da han er stor teenager, der skærer han også virkelig ud og går, har nogle voldsomme byture i København, som ofte faktisk udvikler sig til sådan nogle slagsmål med de her vægtere, der gik på gaden, om det her politi, der var på gaden dengang, hvor det galt simpelthen om at snuppe deres... snup deres stjerne, så man kunne komme hjem og vise den frem. Men i den forbindelse, der møder han jo faktisk også hende her, der bliver kaldt Støvlet Katrine, som er sådan en meget smuk borgerkone, eller borgerkvinde, men som absolut på ingen måde er fin nok til at være sammen med kongen. Men altså, kongen synes tilsyneladende, det er noget sjovere at hænge ud med hende, end den her Caroline Mathilde, som jo egentlig er hans udkårne. Og de har også nogle ret voldsomme orgier, og det er ret svært at opretholde ideen om den her ophøjet enevældige konge, fordi at han i den der periode, der går han virkelig, virkelig til den.
Anders Holling, tusind tak for at gøre os klogere på kongehusets, hvad kan man sige, historiske forhold til alle os almindelige mennesker. Og jeg vil også lige sige tak til vores nattelivsreporter Emma Nederby, som altså er i praktikant på P4 Sjælland, som var med fra byen i Slagelse. Tak, Anders.
Det var slet.
Og vi bliver i det royale, for i dag der har kongen fødselsdag, og i den anledning der har han fået sin helt egen honnørmarch. Honnørmarchen er en særlig dansk tradition, hvor monarken og medlemmer af den kongelige familie får komponeret personlige marcher. Og det er netop det personlige, vi skal dykke ned i nu. For hvad fortæller musikken om kong Frederik den 10. Det skal vi tale om med dig, Claus Tønshoff, dirigent og klarinettist i DR's Symfoniorkester. Velkommen.
Tak skal du have.
Kristelig Dagblad, de kalder kong Frederik, folkelig og uformel, citat slut. Og Berlingske kalder ham i øjenhøjde med folket, citat slut. Og så har Berlingske i flere omgange også fremhævet kong Frederiks kongehus som et kongehus, der har en nøje planlagt brandingstrategi. Hvis man nu betragter kong Frederik den 10. honnørmarch som et slags visitkort, hvad fortæller den så om ham?
Ja, så fortæller det, at marchen skal være i stand til at blive brugt til de mange forskellige facetter, som kongen indeholder. Det skal være en ophøjet, agtværdig, majestætisk march, der går til statsbegravelser, returmiddag og andre officielle begivenheder. Men det skal også være en march med plads til den folkelighed, som kongen repræsenterer. For eksempel Royal Run,
som lige til at sige, er aktuel. Royal Run kommer til mind.
Og det skal den her march, som er underlagt formelle strenge krav, for det er opbygget, alle kongemarcher opbygget på en bestemt måde, og det er så at få fyldt indhold i dem, sådan at når man hører marchen, så tænker man, det her, det kan man godt se kongen i.
Så hvordan kommer det her majestætiske og folkelige til udtryk i musikken?
Ja, det er jo det, vi har en mesterkomponist som David Palmqvist til at formidle for os. For vi andre kan lytte til det og sige, det sørger mig rigtigt, det er på den måde. Men han står på skuldrene af en stolt tradition, fordi den første kongemarch kom til i 1861, da H.C. Lumbye forærede en kongemarch, altså en personlig march til kong Frederik den 7. Og så er det altså en unik dansk tradition, man ikke har andre steder i verden, at den kongelige familie får tildelt kongemarcher på den måde.
Det er flot. David Palmqvist, han har også komponeret dronning Marys honnørmarch. Hvordan adskiller de to marcher sig fra hinanden?
Når man komponerer en kongemarch, så skal den indeholde det, vi talte om før, med det agtværdige majestætiske, men det skal også afspejle noget, der fortæller noget om personen. Og dronning Marys honnørmarch indeholder Waltzing Matilda. Den indeholder forskellige australske islet. Den indeholder faktisk også en kort stump af en melodi, der blev spillet til dronningens mors begravelse, som han har fået flettet ind. Og jeg ved, at dronningen er meget glad for den march, så det er jo en fantastisk ting, at kongeparet nu har fået skrevet en march til sig hver, ovenikøbet af den samme komponist, så man kan sige, også musikalsk set hænger de hænger de sammen.
Tidligere i dag, der stod du jo ude på Amalienborg Slotsplads, hvor man for første gang kunne høre Kong Frederiks honnørmarch. Og vi har fået lov at spille en snas af din optagelse fra pladsen om et øjeblik. Men inden vi lige gør det, er der så noget, vores lyttere skal særligt hæfte sig ved?
Jeg synes, man skal hæfte sig ved, at man på relativt kort tid har David Palmqvist fået rigtig mange citater ind i marchen. Man skal nok høre den flere gange for at høre det hele. Man kan høre, at marchen er i F-dur.
Ja.
F som Frederik. Man kan høre, det første interval er en toneafstand, hvor der er 10 hele toner mellem den første og den anden tone, fordi det altså er kong Frederik den 10. Så der er så nogle skjulte budskaber, som bare er sjove. Så er lidt af dronning Marys honnørmarch er faktisk citeret. Der kommer en lille snas fra Liberty Bell lige pludselig, som tegn på frihed og demokrati. Så kommer signalerne for de forskellige militære værn, søværnet, Gardehusarregimentet, og til aller sidst, de sidste halvanden takt, der er den kongelige livgardes signal selvfølgelig lige skudt ind til sidst. Så den er sådan spækket med små fede ting, og jeg ved, at David er glad for trioen. Og trioen, altså den anden halvdel af marchen, er jo lige netop den, der skal afspejle den person, som marchen er skrevet til.
Jamen, fantastisk. Jeg synes, vi skal høre den nu, og hvis der var nogle ord, man ikke lige fangede, så må man altså lige prøve at søge hjælp, fordi vi skal nå at høre noget af marchen. Den kommer her. Det er lidt kæk. Hvor ligger den så over kongelige honnørmarcher på din personlige favoritliste?
Det er jo svært at sige, når kongemarcherne er blevet hørt igennem så mange år, og det her det er første dag, vi hører den. Men der er mange krav til den, som man kan snakke længe om. Men en af tingene er jo, når det afgående vagthold skal afløses af det tiltrædende vagthold på Amalienborg, så skal det gøres med musik, hvis det er en såkaldt kongevagt. Og dertil skal man altså bruge 26 takters musik, når de to vagthold bytter plads. Og der har David matematisk måtte tænke ind, at der skal også være det krav, at man skal bruge 26 takter fra et givet sted, som er anvendeligt fra start til slut og fungerer som en musikalsk enhed. Så det er sudoku på højt plan, det han laver.
Altså, det lyder nærmest som en, som en stor... Jeg er helt ør i hovedet af at forestille mig, at det regnestykke, han har siddet skulle regne ud. Tusind tak, fordi du ville gøre os klogere på det. Claus Tønshoff, dirigent og klarinettist her i DR's symfoniorkester. Og vi må bruge din optagelse.
I er velkomne.
Og så kan jeg jo lige om lidt sætte K-Lives honnørmarch på. Den kommer her. Og med det, så kan jeg også sige tak for... det var alt for K-Live i dag. Tak for i dag, vil jeg sige. Vi kom vidt omkring fra babyrangler, kraksblå bog til gurlig gris, de kongelige og folkelighed. Voilà, kulturen lever virkelig derude. Programmet det blev sat sammen med Nana von Thornburg, Hector Brunhøj Husum og blev produceret af Clara Witt. Og så fik vi hjælp af Iben Aagaard Skårup. K-Live er tilbage igen i morgen. Mit navn er Gustav Hagel, og have det rigtig godt, til vi ses igen. Nu kommer der en radiovis.